Já když jsem vám, koho mám mobilní čísla, posílal ten dnešní text, tak jsem si říkal, co na to asi řeknete. Kniha soudců, jsou Vánoce, čtvrtá adventní neděle, a protože my nemáme shromáždění 24. prosince, takže to dnešní kázání není jenom adventní, ale také vánoční. A podle takového možná klasického křesťanského schématu, takých úvah na Vánoce, možná čekáte, nebo bych měl teďka mluvit o jakémsi srovnání skutečného obsahu Vánoc, jejich duchovní zvěsti, na rozdíl od té dnešní praxe a současného chápání svátků, když už na vás začátkem listopadu v supermarketech útočí ty baňky a všechny ty výzdoby vánoční. Jedna sestra říká, prosím vás, ještě toho nechejte, ještě Vánoce nejsou. A ten dnešní čas je zaměřený i v tom vánečním kontextu spíše komerčně, že už máte plné regály různých takto laděných, laděného zboží a různé slevy, abyste utratili co nejvíc a samozřejmě obdarovali svoje blízké taky. Ale spíš mi to přijde jako takové tahání peněz z lidí. Jsou Vánoce, tak navalíme plné regály, jsou Velikonoce, tak tam navalíme zase další věci. Ale ta skutečná podstata je někde zasunutá až vzadu. Já bych možná nechtěl až tolik mluvit tady o tomto srovnání, protože to zaznívá pořád a přiznám se, že někdy je to složité pro kazatele, když přemýšlí, o čem kázat na Velikonoce a o čem kázat na Vánoce. Tak mně to přijde někdy, že se to stále opakuje, ta kázání. Omlouvám se všem těm, kteří takovéhle kázání očekávali nebo tuhle úvahu a možná se jim toho nedostane. Vánoční zvěst o narození Spasitele je zvěstí o Boží lásce. A o Boží lásce mluví celá Bible. Nejenom ta druhá kapitola Evangelia Lukášova, které bývá nejčastěji čteno, ale celá Bible. A když ten starozákonní text z knihy soudců vypadá dost nevánočně, tak si myslím, že i dnes je na místě. Kniha soudců vypráví o době, když ještě v Izraeli neměli krále, kdy izraelskou zemi okupovali Midiánci. Byly jako kočovné kmeny, loupeživé, které napadaly izraelský národ. A velmi, velmi osužovali. Lidé se tenkrát, izraelský národ, tenkrát se skrývali ve skalách a v jeskyních, aby se udrželi při životě. Midianci ničili úrodu, likvidovali jim dobytek. A tak alespoň v těch jeskyních a v těch skalách měli takové malé sklady, kde skladovali potraviny, aby mohli přežít. Midianci podnikali velmi nečekané nájezdy. Při nečekaných nájezdech je těžké ukrýt dobytek, který se potřebuje pást. Tak alespoň uchovávali obilí. A bída, která nastala, tak Izraeli připomněla, že opustil Hospodina. Je zajímavé, že když se člověk dostane do problémů a do starostí, tak najednou si vzpomene na Boha, aniž v toho Boha věří. Najednou ví, že nějaký Bůh existuje. Stejně tak u Izraele to připomnělo Hospodina a připomnělo jim to, že ho opustili. A začali k němu úpěnlivě volat a hledat u něho pomoc. Víte, v Biblii je napsána jeden verš, kde se píše proste a dostanete. Tlučte a bude vám otevřeno. A tady se tohle slovo naplnilo. Když oni volali k Hospodinu a volali Hospodine pomoc, tak Hospodin poslal svého proroka. A ten prorok říká, vy jste zapomněli, co Hospodin pro vás udělal? Že vás zachránil z otroctví v Egyptě? že vás provedl pouští, že Hospodin rozdělil moře, a vy jste prošli po suché zemi a zachránil vás před egyptským vojskem, které vám dýchalo na paty? Vy jste zapomněli, že Hospodin vás miluje? Že o vás tak moc stojí? Že dělá pro vás to nejlepší, co může? Hospodin stvořitel. Hospodin Bůh. Bůh všech bohů a pán všech pánů. Dokazoval svou lásku a moc izraelskému národu. A dokazuje ji dodnes. A tehdy pán Bůh také poslal svého posla, Gedeona. A za Gedeonem poslal také svého posla. Gedeon byl někdo neznámý. Takový nějaký obyčejný človíček, který tam v tu chvíli zrovna mlátil obilí ve vinném lisu. A najednou za ním přišel Boží posel. Boží posel, který mu říká, Gedeone, já chci, aby si šel a aby si zachránil Izrael. A Gedeon na to reagoval, dovol prosím panovníku, jak bych mohl Izrael vysvobodit? Já. Můj rod je v Manasesově nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Můj rod je nejslabší a já jsem nejnepatrnější, jak já bych mohl vysvobodit Izrael. Zajímavé, že si Hospodin vyvolil takového člověka. Jednou to tady zaznělo v kázání, že tohle Hospodin dělá hrozně rád. Že si zvolí pro svou službu toho nejslabšího. Toho naprosto neznámého, nepatrného. U kterého nikdo neočekává, že by mohl být nějakým významným bojovníkem ve jménu Božím. Jak já bych mohl Hospodina někoho vysvobodit? A z úst Božích slyší v odpověď něco, co je základem víry Hospodina, co je podstatou vztahu mezi člověkem a Bohem, protože Hospodin mu na jeho otázku říká, nebo na to jeho postesknutí říká, protože já budu s tebou. Jak bys mohl někoho vysvobodit? No protože já, Hospodin, budu s tebou. Pobiješ Midiánce jako jediného muže. Pán Bůh si vyvolil Gedeona k záchraně lidu. Gedeon právě mlátil obilí tajně. Na takovém neobvyklém místě, kde vlastně jsem říkal, byl vinný lis. To obilí se mlátilo v takovém otevřeném prostranství. A on ho mlátil v tom prostředí, kde byl ten vinný lis, protože to bylo obehnáno zdí, že byl v utajení, že nebylo vidět hned na první pohled, co tam dělá, ale on viděl ven, kdyby náhodou Midiánci zaútočili. Takže měl strach. Bál se. Co, když tam zase vpadnou? A Boží posel za ním přichází s takovým úžasným pozdravem. On tam mlátí obilí ve strachu, aby náhodou ho nenapadli a ten Hospodinův posel, když se mu ukázal, tak jej oslovuje. Hospodin je s tebou, udatný bohatýre. Taková trošku ironie na první poslech. Udatný bohatýre. On tam schovaný mlátí obilí. Jenomže Gedeon je právě tu jako člověk, kterému Boží blízkost dodává odvahy. Není to Gedeonova statečnost, co se začne dít po tomhle rozhovoru s Božím poslem. Není to, že by ten Gedeon byl opravdu tak statečný, odvážný člověk, ale že Hospodin mu dodává a dodal odvahu. Že on poznal, že Bůh je s ním,
že Hospodin zástupů, jediný živý Bůh, je s ním. I vybudoval tam Gedeon Hospodinu oltář a nazval jej Hospodin je pokoj. Té noci mu Hospodin poručil, vezmi bíčka, který patří tvému otci, toho druhého bíčka sedmiletého. Zboříš Bálův oltář, který patří tvému otci, a skácíš posvátný kůl, který je u něho. Pak zbuduješ podle řádu na vrcholu tohoto kopce oltář Hospodinu svému Bohu, vezmeš toho druhého bíka a budeš jej obětovat jako zápalnou oběť na dříví z posvátného kůlu, který si skácel. Víte, to, co po něm Hospodin chtěl v té době, protože Izrael opustil Hospodina a uctíval cizí bohy, uctíval Boha zvaného Bál, za to byla smrt. Za to hrozila Gedeonovi docela reálně smrt. Že zničí ten posvátný kůl, že zničí ten oltář, který sloužil k uctívání Bála. On vlastně tím, že to udělal, urazil to božstvo, jak to ti lidé chápali tehdy. Urazil je a cestou, jak to božstvo zase smířit, bylo zabít toho člověka, který způsobil tuto urážku, který se provinil. A je zajímavé, že jeho otec se Gedeona odvážně zastává před představenými města, kteří ho chtěli zlikvidovat. Ono to nebylo složité přijít na to, kdo to udělal. A ten otec říká zajímavou věc. On říká, proč budeme zabíjet Gedeona? Proč ho budeme obětovat? Proč ho budeme trestat? Když to tomu Bálovi tak vadí, tak ať se o to postará sám. Ať si sám zjedná nápravu. Je-li to živý Bůh, tak to přece může udělat. Vidíte, a ti představitelé toho města tak nějak uznali, že má pravdu, a tomu Gedeonovi se nic nestalo. Žádná Bálova pomsta nepřišla. Takže se stalo to, že lidé, kteří to viděli, Izraelci, kteří znali Hospodina, že v nich stoupla ta autorita, ta boží autorita v jejich očích. Svědectví věrnosti Bohu povzbuzuje. Když člověk, i když přes nějaké nepříjemnosti, i když v ohrožení života je věrný Bohu a vyzná ho před lidmi, tak to povzbudí ty lidi kolem něho. Za komunistického režimu, když lidé vyznávali Hospodina a měli za to tresty, vězení, tak to povzbuzovalo ty lidi kolem nich. Když byli za vlády římských císařů křesťané v aréně křižování a rozsápávání dravou zvěří, a oni, když tam přišli, tak zpívali Bohu žalmy, tak velebili Pána, tak to povzbuzovalo ty ostatní. Že Hospodin je s nimi. Že ani ta dravá zvěř, ani ta krutost římských vládců je nemůže oddělit od boží lásky. A tak Gedeon právě tím svým jednáním povzbuzuje Izraelce a Pán Bůh si jej povolal, aby zachránil Izrael z rukou Midiánců. A ta akce na sebe nenechala dlouho čekat, protože bezprostředním podnětem k válečné akci se stane nebo stává nový vpád těch kočovníků, Midiánců. A Gedeon svolává muže a duch boží vyzbrojil, doslovně oblékl Gedeona. Naplnil ho mocí a silou. Ne svaly. Ne, že ho Gedeon tam nabobtnal a že měl ramena 3 metry a svaly v obvodu 80. Že se z něho stal nějaký nadkulturista, tak to nemyslím. Mocí boží byl naplněn. Takovou tou úžasnou důvěrou v Pána Ježíše Krista, o kterém tehdy ještě se nemluvilo, tedy v Hospodina. Podobně čteme, jak říká i pán Ježíš v Lukášovi ve 24. kapitole. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí svýsosti. Člověk sám nic nezmůže. Potřebuje tu moc svýsosti, tu moc boží, aby mohl být věrný Bohu, aby mohl bojovat dobrý boj víry, aby mohl být věrný pravdě, aby mohl milovat své nepřátele. A je zajímavé sledovat to pokračování, když ten Gedeon soulal muže k boji, ten izraelský národ dvakrát si nechal potvrdit od Hospodina, že opravdu dobře chápe tu boží vůli, že opravdu dělá správně to, co Hospodin po něm chce. A Hospodin mu vyhovuje, on mu potvrzuje. Ano, to je to, čemu tě posílám. A myslím si, že to bylo velmi důležité potvrzení, že Gedeona to zase naplňuje takovou jistotou a věrností. A tak shromáždil 32 tisíc mužů k boji. Dovedete si to představit? 32 tisíc lidí, mužů, k boji. Nedovedu si to představit. Možná, když se podíváte na fotbalový stadion, kde se vleze těch 30 tisíc, tak si myslím, že i těch 30 tisíc už je pěkný kotel, když to spustí. A pán Bůh říká Gedeonovi, poslyš, Gedeone, je s tebou příliš mnoho lidu, než abych jim vydal Midiance do rukou, aby se Izrael vůči mně nevychloubal, vysvobodil jsem se vlastní rukou. Nuže, Gedeone, provolej k lidu, kdo se bojí a kdo se třese, ať se z Gileadského pohoří vrátí a vzdálí. Víte, kolik odešlo lidí, když Gedeon řekl, kdo se bojíte, běžte domů. Vrátilo se 22 tisíc mužů z lidu a zůstalo jich jen 10 tisíc. To je pořád ještě dost k boji. 10 tisíc. A Hospodin ale pokračuje a zase mluví ke Gedeonovi a říká, ještě je jich moc. Ještě je jich pořád moc. Poručím, ať se stoupí k vodě a tam ti je vyzkouším. A o kom ti řeknu, půjde s tebou, ten s tebou půjde. Ale nesmí jít s tebou nikdo, o kom ti řeknu, ten s tebou nepůjde. Poručil tedy lidu se stoupit k vodě a Hospodin řekl Gedeonovi, postavíš zvlášť každého, kdo bude chlentat vodu jazykem jako pes a každého, kdo si při pití klekne na kolena. Víte proč? Protože v tom kultu náboženském lidé uctívali i ty zdroje vody. Že si mysleli, že ten Bůh nebo to božstvo je tam obsaženo a že ho musí napřed uctít, než se napíjí. Aby ten Bůh jim třeba tu vodu potom do budoucna neodepřel a studna nevyschla. Tak přišli, poklonili se a pak teprve začali obřadně pít. A ti, kdo chlentají vodu jazykem jako pes, ti nad tím nepřemýšlí. Prostě využívají toho, co Bůh dává. A tak těch, kteří chlemtali a podávali si vodu rukou k ústům, bylo celkem 300 mužů. Všechen ostatní lid klekal při pití vody na kolena. A Hospodin řekl Gedeonovi, a teď poslouchejte, třemi z ty muži, kteří chlentali, vás vysvobodím a vydám ti Midiance do rukou. Všechen ostatní lid, ať odejde každý do svého domova. No, kdybyste tohle řekli na nějakém vojenském mítingu nebo na fakultě, tak vám řeknou, že jste se zbláznili. To není prostě strategie boje. Posílat lidi pryč. To je bláznovství. Protože ve 12. verši 7. kapitoly listu Soudcům se píše, Midiánci s Amálekem a se všemi syny východu leželi v dolině v takovém množství jako kobylky, jejich velbloudů byl bezpočet, takové množství jako písku na mořském břehu.
A myslím, že ani těch 32 tisíc Izraelců by Gideonovi nestačilo. A teď si představte, že jich zůstalo 300. A Hospodin mu říká, tak, máš 300 a s těma 300 půjdeš proti těm tisícům. Já bych chtěl Gideona vidět, je výraz jeho tváře, když tohle slyšel. Ale víte, co je zajímavé? Že v Biblii neslyšíme, nepíše se tam nic takového, že by Gideon si začal rvát vlasy a pane Bože, se zbláznil, kde kam to spadl. Co vůbec jako myslíš s třemi ty muži? Vůbec nic takového tam není napsáno. Gideon beze slůvka odporu poslechl. 300 mužů proti obrovské přesile. Víte, Gideon nemá tu kvantitu, nemá tu masu těch bojovníků. On má něco mnohem víc. Mnohem víc. Hospodin řekl Gideonovi, 300 muži, kteří chlentali, vás vysvobodím a vydám ti Midiance do rukou. Víte, já, když v Bibli něco čtete, že Bůh něco řekl, tak to prostě platí. Bůh není jako člověk, že vám naslibuje hory doly a pak se vám omlouvá, víš, já jsem to nestihl, nezvládl jsem to, promiň, jasně, já ti prominu, že jo, to není problém. Ne. Bůh, když něco řekne, tak je to jako skála. Tak se na to můžete spolehnout. Jasné boží zaslíbení, kterému ale také Gideon věří. Ono je rozdíl, když něco čteme v Biblii, že Bůh něco řekl a bereme to tak jako takovou legendu a je rozdíl, když tomu opravdu věříme. Ano, tomu tak je. Tak se to stane, když budu k Bohu volat, když budu prosit, on mi odpoví. Není to volání do zdi, že se mi to vrátí zase zpátky. Že mě ten Bůh slyší. Že ví, že trpím. Že procházím bolestmi, že nevím, kudy kam, že nemám naději, že jsem bezradný. A aby nebyla žádná pochybnost, tak Hospodin přikazuje Gideonovi ještě jednu věc a říká mu, ihned sestup do tábora nepřátel, neboť jsem ti je vydal do rukou. Uslyšíš, o čem budou mluvit, pak jednej rozhodně a vtrhni dolů do tábora. Gideon samozřejmě poslechl. A dělo se to, co pán Bůh předpověděl. Gideon přišel právě, když jeden druhému z těch nepřátel vyprávěl sen. Povídal, považ, jaký jsem měl sen. Na midiánský tábor se valil pecen ječného chleba a přivalil se ke stanu a vrazil do něho, až padl. Úplně jej převrátil, že stan zůstal ležet. A jeho druh mu odpověděl, to nemůže znamenat nic jiného, než že meč Izraelce Gedeona, syna Joašova, Bůh mu dal do rukou Midiánce i s celým táborem. Tak to tak vnímám, že pán Bůh chtěl Gedeona opravdu povzbudit ještě tady tímhle, aby opravdu věřil. Protože, já nevím jak vy, ale já bych si nedovolil přijít za někým a říct mu, poslouchej, běž tamhle na roh, tam se baví dva lidi a uslyšíš, o čem se jim zdálo a co se za chvilku stane. To je možné jenom u Pána Boha, který ví, který zná, co bylo i co bude. Pro kterého je jeden den jako 1000 let a 1000 let jako jeden den. A jak tedy Gideon slyšel, tak se i stalo. A dosud vlastně s těmi 300 mužů neudělal nic zatím. A už ta bitva je de facto vyhraná. A pokračuje to, že Hospodin mu dal instrukce, co má udělat.
Tři oddíly najednou zatroubili na polnice a rozbili džbány do levé ruky, uchopili pochodně do pravé polnice, aby troubili a zvolali meč za Hospodina a za Gedeona. Zůstali stát kolem tábora, každý na svém místě, a v celém táboře nastal divý spěch, zmateně pokřikovali a dávali se na útěk. Zatímco 300 mužů troubil na polnice, Hospodin obrátil v celém táboře meč jednoho proti druhému, tábor se dal na útěk do Béršity směrem k Seréře a k Abel-Mecholskému břehu naproti Tabaru. 300 mužů porazilo množství lidí, kterých bylo jako kobylek, jako písku na mořském břehu. Tím, že tady přišlo 100, tady 100, tady 100, zatroubili, rozbili džbány, zvolali se zapálenými pochodněmi. Co nám to vypovídá o Bohu? Co nám to vypovídá o Hospodinu? Co nám to vypovídá o Ježíši Kristu? Co nám to vypovídá o vůbec podstatě křesťanství? Já bych řekl, že Bůh je ten, který si nelibuje v násilí, v ničení. Víte, Vánoce to je vlastně taková vzpomínka na začátek bitvy. Víte, že na Vánoce začala bitva, zásadní bitva o člověka. Možná to nesedí k tomu kouzlu Vánoc, kdy se spousta lidí vlastně ladí do takové jakési dojemné nostalgie. Nestává se vám, že na Vánoce, třeba na Štědrý den, mně se stává, pravidelně skoro, že na Štědrý den, vždycky, když se rozdají dárky, tak potom někteří lidé jdou na procházku. A tak jako nasávají tu atmosféru Vánoc a koukají za ty okna, tak všichni jsou usměvaví a dobrý den, se zdraví se na chodník. Oni se neznají, že jo, někdy se i baví, v životě se neviděli. Pak se potkají za týden a vůbec. Nestává se vám to, jak kdyby ten večer měl takovou zvláštní atmosféru a ještě když do toho ještě přijde takový to počasí, že sněží, pak jdete a vám ten sníh křupe pod těma nohama, tak pěkně jdete a tak jako to krásně, nějak úplně jinak voní ten vzduch. Kouzlo Vánoc. A já to mluvím o nějaké bitvě, že jo. Uvědomujeme si, že o Vánocích, že Betlémem začala bitva o člověka, boží bitva o člověka. A tady se dostáváme právě k tomu, proč jsem dneska mluvil o Gedeonovi, proč jsem zmínil ten příběh o Gedeonovi. Víte, Bůh nechce bojovat silou. On nepotřebuje 10 000 bojovníků. Hospodin má svrchovanou moc a na jeho slovo se stane cokoliv. Ale on volí jiný způsob než sílu. Protože jde tu boj proti hříchu, jde tu o boj o člověka. A zde může být ta síla kolikrát zrádná. Protože víte, vládnout silou je vždycky nebezpečné. Kdyby Hospodin vládl silou a učil to tak lidi, tak síla v rukou lidí je vždycky nebezpečná. Vždycky. Je to velmi zrádné. Lidé, kteří mají moc, začnou vždycky spoléhat na sebe. Lidé, kteří mají bohatství, se začínají povyšovat nad druhé a chtějí ještě víc. Člověk začne ztrácet ze zřetele boží lásku. Začne spoléhat na sebe, začne si vynucovat, co on vidí, co on vnímá jako správné a někdy to dokáže i biblicky podložit a zdůvodnit. To není nic jednoduchého. Nebo je? Je to jednoduché? Vzít Biblii a... Ty tomu nerozumíš, chod ještě dál. Víte, pod vládou diktatury, totalitní, se nikomu možná žije pohodlněji. Nikomu možná. Nikomu, komu se nechce přemýšlet, nikomu, kdo má rád všechno dané, nalajnované, ale pomalu se z toho vytrácí lidství. A velmi názorně to můžeme vidět na příkladu manipulativních sekt. Představte si, že přijdete někam do shromáždění a tam budete tam chodit určitý čas a nejenom sekt, i církví, kteří si říkají křesťanské a oni vám za 14 dní, za měsíc řeknou, bratře, budeš k nám chodit? Budeš? Fajn. Tak jestli k nám budeš chodit, tady máme 10 bodů a těch 10 bodů podepíšeš a budeš je naplňovat. A jestli je nebudeš naplňovat, tak uvidíš. To je také síla. To je také o síle, to je také o moci. Ale Boží cesta je jiná. Pán Ježíš Kristus místo, aby přitáhl s vojskem andělů, a to mohl, kdyby chtěl, aby vymítil hřích ze života člověka, se sám stal hříchem. Místo, aby strestal ty, kteří mu upřeli slušné podmínky k narození, se stal on sám služebníkem všech. Všech. Bez rozdílu. Těch, kteří jej měli rádi, ale i těch, kteří jej nenáviděli. Nenáviděli k smrti. I za ně zemřel na kříži. I za ně se stal služebníkem. Místo, aby srazil z trůnu všechny ty skorumpované a sobecké krále, nechal se soudit. Nechal se soudit všemi těmi, kteří přicházeli v úvahu. Nechal se soudit židovskou veleradou. Nechal se soudit králem Izraele, dosazeným Římany. Nechal se soudit Pilátem, římským místodržitelem. Nechal se soudit celým tím davem, který tam stál na nádvoří a řval, ukřižuj ho. Je to nepochopitelný postup. Z lidského pohledu je to nepochopitelný postup božích skutků lásky. 300 mužů proti armádě, která ničila národ 7 let. To je boží způsob. A to se člověku nelíbí. To člověk si říká, to je boj, který se musí prohrát. Na první pohled je to průšvih. To je prohrané. V Biblii je mnoho těch, které si Pán Bůh použil pro oslavu Boží lásky. Když budete Bibli číst, tak se o tom dočtete. Mnoho těch, kteří uposlechli Boží volání a šli, i když to nebyla jednoduchá cesta. Když jsme u těch Vánoc, Pán Bůh si zvolil jednu obyčejnou dívku. Obyčejnou dívku, která se jmenovala Marie. Aby porodila nemanželského syna. Ona byla zasnoubená Josefovi. Ale Josef se dozvěděl, že čeká dítě, které není jeho. Ještě nejsou ani vzítí. Marie věděla, že jí za to mohlo hrozit ukamenování. Mohla říct, když ji navštívil Boží posel, mohla říct, Bože, ne, promiň, do toho já nepůjdu. Ale ona věřila, že Bůh je s ní. Kolikrát lidé zmiňují různé takové ty hrdiny víry. Žena v Izraeli byla taková spíš méně cená v tehdejší době. A i zde se Pán Bůh oslavil. Marie, která pronásledovaná v pokročilém stádiu těhotenství, musela na dlouhou cestu do Betléma. Dovedete si představit, že jste v 8. měsíci, kdo jste možná už měli dítě a tam někde na nějakém oslátku se tam drkotáte, kolik kilometrů. A když se dodrkotáte, tak místo, abyste si mohli odpočinout, tak vás tam šupnou do chlíva. A ne z takového chlíva, jak se maluje pěkně na obrázcích a je na těch betlémech. Všichni čistý, roztomilý zvířátka tam jsou. Ne, byli jste někdy ve chlévě? Voní to tam? Někdy poseně, když čerstvě uklidíte. Vymetete všech ten hnůj. A tady se narodil Spasitel. V takovýchhle podmínkách se narodil Spasitel jako nejposlednější z lidí. Chtěli byste přivést dítě na svět ve chlévě? Člověk je zvyklý na určité pohodlí. Chceme se mít dobře, nechce se nám moc pomáhat druhým, ruku na srdce. Jsme tak jako ochotní pomoct jeden, dva dny, možná i tři, ale představa, že bychom někomu pomáhali třeba týden, měsíc, ještě díl. No já mám svých starostí dost. Ale blázněte. Když do něčeho jdeme, chceme mít jistotu, že budeme mít úspěch, ať doma nebo v církvi. A mluvit o hříchu, mluvit o pokání, mluvit člověče. Křesťanství je o tom, že člověk pozná, že je hříšný, že bez Boha není nic. Že musí činit pokání, že musí říct, Pane, já potřebuju tvého Ježíše, já potřebuju toho Spasitele, který se narodil v tom chlévě o Vánocích. Protože bez něj, co jsem bez něj? Co mají, jakou mají cenu ty dárky, které si dáváme, z kterých se radujeme jeden den, dva dny? Já nevím, jestli máte děti, jestli máte, tak možná máte tu zkušenost, že dáte dítěti dárek a to dítě nad tím jásá a za 14 dní už tam leží v koutě. Buď to je to rozbitý a jo, se to omrzelo. Někdy se k tomu možná vrátí. Ale může být něco víc než láska, která vám nezrezaví, která se nerozbije, která se neomrzí. Láska, kterou nabízí Bůh ve svém synu. Právě na Vánocích. Bůh nejde cestou síly, nenabádá Gedeona, aby svolal velké a ještě větší množství mužů. Neradí mu, jak to udělat, aby je přesvědčil k boji. Jak vojsku nejlépe vyzbrojit, jakou má zvolit nejlepší vojenskou strategii a taktiku. Těch 300 bylo dost. 300, kteří se ale nebáli. A 300, kteří věřili, že Hospodin je s nimi. Nespoléhali na jiné božstvo, spoléhali na Hospodina. On byl s nimi. Jedno bezbrané, pronásledované dítě. Ježíš narozený ve chlévě. Jeden tesař, o kterém do jeho 30 let vlastně moc lidí ani nevědělo. Obyčejný tesař. Žádný král. Žádný významný muž v tehdejší době, na kterého všichni čekali. Žádný významný vojevůdce. Obyčejný tesař, který svou tříletou službou, svou smrtí na kříži, svým zmrtvých stáním, svým duchem vešel do povědomí celého světa. Obrátil na ruby miliony životů. Čím? Mečem? Výřečností? Strategií? Silou svých svalů? Nebo důvtipem? Taktikou? Propracovanými metodami a postupy? Láskou. Jen láskou. Láskou, na kterou člověku zůstává rozum stát. Láskou, která proměňuje lidská srdce. tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás. A poslal svého syna jako oběť smíření za naše hříchy. To je zvěst Vánoc. Místo násilí volí Bůh sebeoběť a sebeponížení. Bůh, který nás může všechny zničit jediným dechem, se ponížil, přišel na svět, aby člověku ukázal, jak moc jej miluje. Vánoce jsou zvěstí obrovské, úžasné naděje pro každého člověka. Narodil se vám Spasitel, protože vás Bůh miluje. Každého, bez rozdílu, stejně. Ať Krista znáš, nebo neznáš, Bůh tě miluje a nabízí ti svoji lásku. Chceš Bohu věřit? Chceš se na něj spolehnout, jako se spolehnul Gedeon? Zkus to. Stačí říct, Bože, tady jsem a chci o tobě něco vidět víc. A on nenechá vaše otázky bez odpovědí. Amen.